ему некія гаранты і самаўладдзя, як Шаймію ці Кадыравым, то здасць ён Беларусь як разменную манетку.
А чытач Сяржук згадзіўся з Севярынам Глебам.
Так, здасць хутенька.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сяргей Абламейка, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Са «Свабодай» можна звязацца праз тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны ў Менску круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз мы нагадаем галоўныя падзеі дня.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недаўна вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Депутат Мастовскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на Алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Суботні перадачы «Дом літаратара» сярод іншага гутарка з Уладзімірам Арловым, якому 25 жніўня споўніцца 55 гадоў. Рэцэнзія Міхася Тычыны на кнігу «Я хацеў вам сказаць». Гэта зборнік вершаў заўчасна памерлых паэтаў. Гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным, а таксама новыя вершы Рыгора Барадуліна. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Падубны раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў. Тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вапшы тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы вачын многа вёсцы. Ходили по танцам, я жвару кругом ходили, и дома справляли всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь у кучу все.
Асабліва любілі дзяўчаты варажыць насуджанага. Праўда, смяецца жанчына, прыйшоў у выніку да яе зусім не той, каго варажба прадказвала.
Варажылі ўсё время маладзёж, помню, сабіраемся ў адну хату, там прыдумаю всякія гэтыя варожкі, сабіраліся, варажылі. На багатую куццю варажылі.
Ну, лёсам таго, лёс вам таго прывёў, каго наваражылі, ці не?
Нічога не наваражыла я. Не помню нічога, чтоб я мне прываражыўся ён.
Але, нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты.
Што замуж, радзіўся ў мяне, вот Юра, сын першы, тады я ўжо пашла на работу ў Мінск, на работу ездзі.
Это ж аж адсюліны ў Мінск ездзі?
Да, вот адсюль ездзіла, шо Мінск.
Кожны дзень?
Ну, не, чэ праз дзень. У магазіне там уборщіца устроілася, вот, тады я там рабіла.
Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хацелася просто ісці малады. Усе неяк у Мінск паехалі ад нас на работу, там усе віцебскія дзяўчаты. Хлопцы большую часть робили в колхозе. Вот и на тракторах робили, вот и мой брат, и все там такие были наши. Они робили у вёсцы, в колхозе робили. А девчата, нек большую часть, мало было у вёсцы, нек большую часть утекали у Минск на работу. Ну, хотелось, а тут у колхозе мало платили. А хотелось ж некий рубель девчатам прибраться, что треба было. Все, а в колхозе что-то платили. Ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть так. Тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко было тоже. Ну, зато гроши больше.
Выником гэтых поездок у няблизкий свет на працу стала пенсия у 2 400 000 рублёў, на якія, кажа, калі б не своя господарка, прожить было б вельми тяжко.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Ну, как не мужик, так тоже ерунда. Ну, и он уже больше, он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, так и он больше получает. И вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что уж одной, конечно. Одной вот так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Палітыкай у сурынтах не цікавяцца, а яна адпаведна імі. А можа проста адно вынікае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну, як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата, ну. Вапер, і вапшы цэны гэта, каб ты цэны яшчэ не раслі вот так вот заодно, так яно б, можа, і нічога. Вот цены надто растуть. Так уже эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належит до другого поколения жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Народилась так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Меня был брат... При Польше был военным. Вот я вам скажу. Вот. Но дитя было у брата. Муж года 4. Вот. Это еще до, войны, понимаете. Вот. Ну, так, мне бы нелегко было, детка. Вот. Ну, вот. Может, кому тяжко было. Кто их так видит, детки?
У цикле передач «Подорожье свободы» сегодня Змитер Поддубны рассказывая про свою поездку у вёску Сурынты, что у Маладзечанском районе.
На пачатку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сурынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Зато яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
І у нас у ракаве былі яўрэі, понімаеце ці не? Вот, ну, дык гадзе? А тут гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, они говорят, Америка где была. Во, как Америка, когда граница у нас была. Вот у нас есть, понимаете, что не вот. Вот так, так грабили эти жену, не дай мог. Вот. Ну, я не которые все сумели, которые повтекали, понимаете? Поставляли свои магазины, детки все поставляли. Но лишь что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз 2 гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці выстраівалі, што не дай бог.
І што выстраівалі?
Не, нельзя, можна расказаць, нельзя. Знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы любиться ими, не захера любиться ими.
До девок цеплялися.
А, до... А, да, девки, мы девками цепухаем. Им как где что, где как что-то богатое, как где кирубели, как где что, понимаете, что. Вот что хотелось им. Ну, все, все, у детки все было. Ну, что зарабить? Война была, ну что зарабить? Вот. А потом дали, ну что потом, жизнь дали, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пошли, що колхози позаганяли в Баліжу. Що зовсім по-другому, дітка, жить була.
Але самим ярким і радісним успомінам для бабулі Софії з усього життя застається історія про те, як вона обклала мацюками участкового і начальника райвиконкама. І їй за гэта нічого не було. Мало того, яна здоліла навіть адстаяць сямейнае добро. Гэту історію бабуля з задавальненням розказує усім ахвочым послухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія деньги даў, каб што, каб гэта што пакрыць такую гэтую жыць? Дык мы кажа жыць забяром, а вам рыберойкам пакрыем.
Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рыберойтам.
Прыязджалі збіраць хату, збіраць, ўжо, понімаеце, нам ўжо дашчачка тых будзе не крыць, вот. А дакументы мяне ўжо дзеткі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых, чатырох прыехала, і двух гэтых галаўных гэтых начальнікаў. І вона гэта, ўсё гэта, каб ўсё гэта зрабіць, каб гэта ўсё гэта забраць, понімаеце, які. А я з імі, як не змеце, што? А я з імі, як што? Я чувствую, што я чую, што я смелая, понімаеце, што мне смела, што я, што вы мне ж не зробіце ўжо. А я как стала на них мочубаться, чтобы только знали, чтобы когда она стала мочубаться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, что женщина меня меньше простая, и так нас, милиция, вот еще так нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный участковый, или исполкома начальник. Где Женя, пойдем в хату. Мы с тобой с вами разговоримся. Это не может быть, это нечто может быть, у вас есть нечто, девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе расплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где что-то обившая. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете. И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ни одного не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их видела, бою не видела. И всех людей, хат-хат, я закричу его.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае, ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не выжыла, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што нікаго, ніхто мяне ў дзвярэй не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как вашим деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы имели. Вот как я живу. И по сегодняшний день, ни я доктора еще не знаю.
Сваімі ўражаннямі ад вёскі Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне, ў перадачы «Падарожжа свабоды» падзяліўся Зміцер Паддубны.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.